Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 1 февраль жума күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Райымбек Матраимовдун бүлкү текшериле баштады. Ал ыроттоо эл аралык уюм UNICEF Кыргызстанда 18 000 ашуун документи жок балдар жашайт деп билдирди.
Ата-энелери мисалы үчүн миграцияга кетсе, же болбосо акчасы жок болсо, же билими жок болсо, көбүнчө ошол балдар жанагы күбөлүктү ала албай калышат.
Эл аралык баяндан Европа парламенти Венесуэла оппозициясы лидери Хуан Гуайдону мамлекеттик жалгыз жана мыйзамдуу турумдук президенти катары тааныды.
Бүгүн биз эркин Венесуэланы, жаркын жашоону талап кылып көчөгө чыктык.
Кыргызстанда эртең жоолук күнү белгиленет. Ушул темасында биз конок менен маек курабыз. Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат. Андыктан биздин жыштыктан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова болом. Ал эми режиссердук пультабызда кесиптеши Максатбек Акматжан уулу болууда. Оболу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мирлан Бакиров мамлекеттик жетекчилерди камкордукка алуу тууралуу сунушун артка алды. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты вице спикер Мирлан Бакиров Азатка билдирди. Анын айтымында мурда демилгеленген президент, премьер министр жана төрагасы мамлекеттик камкордукка алуу тууралуу мыйзам долбоорун биротоло артка кайтарып алды.
Ал жерде дагы мен түз байланыштым да шайлоочулар менен. Түшүнүү менен конкреттүү сунуштарын берип атат. Көпчүлүгү ушул алсаңыз деген сунуштарын берип атат да. Мен ошондон улам таптакыр эле алып чыкпай коюу дагы мындай ой пикирим жаралып калды азырчы.
Мирлан Бакиров коомчулукка туура эмес маалыматтар берилип калуусуна мыйзамды жазууда жол берилген техникалык каталар себеп болушу ыктымалдыгын дагы бекемдеди. Депутат 31 январ күнү Азаттыктын 2.1 ТВ программасына курган маегинде өзү демилгелеген мыйзам долбоору коомчулуктагы пикирлерди эске алуу менен иштелип чыкканын айткан. Ал мында мурда Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамдары жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Долбоор 30 январда Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, бирок кайра өчүрүлдү. Билим берүү министрлиги Ала Букада чатырда окуп жаткан окуучулар имаратка киргизилгенин маалымдады. Мекеменин билдиргени боюнча Ала Бука районундагы номер 20 Ажек орто мектебинин чатырда окуган окуучулары кайрадан имаратта окуй башташты. Маалыматта айтылгандай, балдарды чатырда окутуу демилгесин жергиликтүү бийлик көтөргөн. Бул күн кыска кышкы убакта балдар сабактан кийин үйүнө эртерээк жетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү максатында ишке ашырылган деп айтылат. Министрлик ошондой эле Ала Бука райондук билим берүү бөлүмүнө Ажек орто мектебиндеги окуу жадыбалын балдар чатырга окубай турган кылып өзгөртүүнү тапшырды. Ошондой эле курулуш архитектура агенттигине Ажек орто мектебинин жаңы имаратынын курулушун 2019 жылдын тизмесинен киргизүүнү да сунуштаган. Ал эми 1 май айыл аймагынын башчысы Муктар Шырбаевдин Азаттыкка бүгүн билдиргени боюнча чатырдагы класстарды маданият үйүнө көчүрүү караштырылууда.
Ошо сиздердин немеден кийин реакция болуп, билим берүү министрлигинен, райондук администрациядан баардыгыбыз комиссия келип, бүгүн азыр уже кабинеттерди көрүп жактырып, ошол жака балдарды чыгарыш боюнча чечим кабыл алдык да. И ошол эле кезекте чатырларда необходимость жаралса кайра окутуу процесси үч чатырларда улантылары белгиленди да.
Ала Бука районунун 1 май айыл аймагына караштуу Ажек айылындагы Ажек орто мектебинде 530 бала окуйт. Алардын 200 окуучусу январдан тартып чатырларда окуп жатканы тууралуу Азаттык 31 январда жазып чыккан. Өзбекстан менен чектеш аймакта жайгашкан Ажек айылында 3 000 ашуун калк жашайт. Мектеп имараты 1959 жылы курулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2 жолу жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Бирок имарат тартышынан улам 200 окуучу авариялык имараттарда, 100 окуучу маданият үйүндө, 200 ашыгы чатырларда билим алып келишти. 1 май айыл аймагындагы 8 мектептин 3 авариялык абалда. Транспорт жана жол министрлиги эл аралык багыттарда жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн берилген уруксат кагаздардын мөөнөтүн 2 айга узартуу чечимин кабыл алды. Ал эми мөөнөтү бүт элек лицензиялар кадимкидей иштей берет. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, 1 январдан тарта авто жана суунаасы жүктүн салмак жана көлөмүн көзөмөлдөө агенттиги тарабынан автоунаалар менен эл аралык багытта жүк жана жүргүнчү ташууга лицензия берүү токтотулган. Бул салыктык эмес кирешелер кодексине белгиленген мыйзамдар ишке кирип, тагыраак айтканда лицензия үчүн мамлекеттик төлөмдөрдүн суммасы бекитиле элек. керектигине байланыштуу. 1-январда күчтөн кирген салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексте жүргүнчү жана жүк ташыган ишканаларга айдоочуларга лицензия берүүнүн баасы жазылган эмес. 139-чу беренеге ылайык мамлекеттик алымдын баасы, башка айтканда лицензия берүүнүн наркы парламенттин макулдугу менен өкмөт тарабынан бекитилмекчи. Ушундан улам транспорт жана жол министрлиги жогоруда кечиресиздер 1,5 миңден ашуун фирмага уруксат документин бере албай келаткан. АКШ ракеталар тууралуу келишимди жокко чыгаруу аракетин баштайт. Советтер Союзу менен АКШнын ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимин денонсациялоо жараяны 2-февралда баштала турганы кабарланды. АКШнын мамлекеттик департаментинен алынган маалыматка караганда, бул тууралуу 1-февралда расмий түрдө жарыяланат деп күтүлүүдө. Тараптар орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жок кылуу боюнча макулдашууга 1987-жылы кол коюшкан. Былтыр октябрда АКШ президенти Дональд Трамп Орусия өз милдеттерин аткарбай жатат деген негизде келишимден баш тартуу ниетин жарыялаган болчу. Москва болсо келишимдеги милдеттер аткарылбай жатат деген сын менен макул эмес. Латвия РТР Россия телеканалын көрсөтүүгө 3 айга тыюу салды. Электрондук маалымат каражаттары боюнча улуттук кеңеши мындай чечимге Орусиянын мамлекеттик РТР Россия телеканалы Украинерге карата улут аралык жек көрүүчүлөрдү козутуп жатат деген жүйө келтирди. Лета агенттиги билдиргендей, аталган телеканалдагы Владимир Соловьев менен кечеде аталган программанын былтыр 22-майдагы чыгарылышында Украинага карата жек көрүү айтылган деп табылды. Ал эми 2018-жылдын 11-январында 60 мүнөт программасында ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Украина менен согушууга чакырган. Алматыда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Ага Кыргызстандан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да катышууда. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташтыгы, санариптик долбоорлорду ишке ашыруу, өз ара соода экономикалык өнүгүүнү камсыздоо маселелери талкууга алынат. Мухаммедкалый Абылгазиев Алматыдагы иш чаранын алкагында санариптешүү боюнча форумга да катышмакчы.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Мен айтып өткөн даректерден сиздер биздин кызыктуу мультимедиа жана телеберүүлөрүбүздү да тапсаңыздар болот.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз. Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, Азат күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллар 69.84, 1 евро 79.84, 1 орус рублю 1.05, ал эми казак тенгеси 18 болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти. Бул маалыматты финполиция өзү Азаттыкка ырастады. Райымбек Матраимов, эске салсам, кызматтан 2017-жылдын 23-ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган эле. Дал ушул окуя боюнча кесиптешим Кангүл Элкеева кененирээк айтып бермекчи. Ал азыр студияда, эмесе сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, ушу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кечээ Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришкенин билдирди. Маалыматка караганда, текшерүү өткөн жылдын аягында президент Жээнбековдун басма сөз жыйынында журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Матраимовдун байлыгын текшерүүгө убада бергени, сөзсүз текшериле тургандыгы айтылганы, ушул тапшырмадан кийин жүрүп жаткандыгы айтылган. Ушундан кийин эле Райымбек Матраимовдун бир тууганы ошол фин полициянын ичкиликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын башчысы экендиги айтылып, бул иликтөө, анын мал мүлкүн иликтөө канчалык ачык айкын өтөт деген маселени күн тартибине алып чыкты. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур азырынча Матраимовдун мүлкүн кайсы бөлүм, кайсы башкармалык текшере тургандыгы такталарын Азаттыкка билдирди.
Новым законодательством А у нас новый отдел появился, дознание, может быть...
О, бізде Матраимов деген қызматкер бар, алар Финполдо иштеген қызматкерлердің қопыстығын қарайды, сырттағы жарандарды иліктеуге қатышпайды. Жаңы мизамдарға байланышту, бізде жаңы бөлім ашылды, ошол бөлім жайықча милікті башқармалығы текшеріші мүмкін, мүлкін азырынша қайсы бөлім екенін тақтап, қошымча малымат беребиз деп айттым. Белгілі жоғырда айтылғандай, Райымбек Матраимов қызматтан 2017 жылдың ноябрында ошол кездегі премьер-министр Сапар Исаковтың бұйрығы менен бошотылған. Өкмөт бұл чечімге Матраимовтың іші жетекшіліктің чечімдеріне жана жүргізген саясатына қаршы деген жүйе менен кетірген болчу. Былтыр апрельде Матраимов іштен негізсіз кеткенін айтып, өкмөтті сотқа берген. Өткен жылы жайында Бишкектің 1-ші май райондық соту аны іштен мыйзамсыз алынған деп тапқан. Өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган, бирок шаардык соттагы декабрда Матраимовду кызматында калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Юристтер ошол эле кезде бул чечим аткарылууга тийиш экенин, Матраимов факт жүзүндө ишке бара ала турганын билдиришкен. Негизи эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупция боюнча айыптап келет. Аны кызматтан алууга учурунда ошол кездеги өкмөт жетектеп турганда Сорунбай Жээнбеков дагы бир нече жолу каршы болгондугун дагы белгилеген эле. Ал эми кылмыш жаза кодексинин өзгөрүүлөргө караганда ушул буга чейин белгилей кетсек, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Нурбек Айбашевдин үйүн дагы тинтүүгө алынып, былтыр кымбат баалуу буюмдар заңгыраган үйдө тургандыгы, мамлекеттик мекемеде иштеп туруп өмүр бою кантип айыгандыгы тууралуу маалымат элди дүн кылып таң калдырган. Ушундан кийин коомдук уюмдар, жалпы эле депутаттар арасында дагы Райымбек Матраимовдун үйүндө тинтүү тууралуу сунуштар айтылган болчу. Матраимов өзү айрым бир маалымат каражаттардын эсебинде Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кирет. Азаттык буга чейин дагы анын жана ага жакын болгондордун тиештүү делген байлыгын иликтеген. Анда бир канча особняк, батири бар экендиги, кымбат баалуу унаалары бар экендигин ачыктап чыккан. Бирок анын туугандары бизге белгилүү болгондой жогорку кеңеште дагы депутат анын бир тууганы, бирок айрым саясатчылар мындан кооптонууга негиз жок экенин, мисалы ушул президенттин убадасы дагы анын жыйынтыгына байланыштуу боло тургандыгын белгилеп атат. Мисалы баш прокурор, мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев мындан чочулоонун негиз жок деп айтып атат.
Кыргыз деген алакандай эле эл, куда сөөк, кошуна колоң, жээн, тайкер дегендер толот да мантып ойлойбасыңар, анда орусчадан чыгырып алып текшертип алыңар.
Башка эксперттер болсо канчалык ачык боло тургандыгы ушул иликтөөнүн жыйынтыгында гана белгилүү болот деп ишенип турушат.
Чоң урмат студияда кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Азаттыктын кечки саат 6-7-8 бөлүүлөрүндө ушул жана башка окуяларга кененирээк баяндарда токтолмокчу. Ал эми макаланы текст түрүндө азаттык .org сайтынан издеңиздер. Эми башка кабарлар менен, башка баяндар менен берүүбүздү улантсак, Бишкекте бүгүн эл аралык балдар уюму ЮНИСЕФ Кыргызстандагы документи жок балдарды иликтөө долбоорун жыйынтыктады. Ага менин кесиптешим Рахат Кеңешова да барып келген эле. Рахат, ушул акыркы 2-3 күндө биз ушу Бишкектин борборундагы көрүнбөгөн балдардын инсталляцияларына күбө болуп келдик да. Демек бүгүнкү сиз барган жыйын дагы ушул балдардын көйгөйүнө маселесине арналган турбайбы? Э канча бала мектеп окуучуларыбы деги эле документсиз деп иликтөө чыгарыптыр, ал эмнеге негизделиптир эмесе?
Ооба, ошол көрүнбөгөн балдарды бүгүн ошол жерге да коюштур. Бишкектеги Орион деген мейманкананын конференц залында өттү. Ал жерге парламенттен дагы өкүлдөр келди, алар дагы айтышты. Жада калса ошол депутаттар дагы жогорку кеңештин жанагы 3-чү кабатында депутаттар жыйынынан чыккан учурда ар бир интервью берип бири бири менен баарлаштыра турган фойе бар, ошо жерге дагы коюшту эле. Жада калса депутаттар дагы көрүп, чында эле ушундай маселе бар турбайбы, көйгөй турбайбы бул чоң деп көңүл бура башташты бул маселеге деп айтышты. Саны боюнча негизи расмий түрдө айтылды, бир 97-98% Кыргызстанда балдар төрөлгөндөн кийин жана метрика деп коебуз, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгүн колуна алышат экен. Бирок ошол эле учурда дагы албай жүргөндөр бар деп, аларды эл аралык уюмдардын эсеби боюнча 18 000 ашык деп айтып жатышат. 5 жашка чейинки ушул 18 000 бала Кыргызстанда метрикасы жок жүрөт деди да. Бирок парламенттин өкүлдөрү айтышты, кээ бир маалыматтар боюнча 2 000 деп ар кандай. Анан негизги маселе ушул мамлекет дагы эл аралык уюмдар дагы ошонун так санын биле элек экен да. Бул маселенин көйгөйдүн канчалык масштабдуулугу экенин биле элек экен. Ошол жагынан изилдөө жүргүзүшүбүз керек деп айтышты. Ал эми бүгүнкү жыйында өткөрүлгөн алдын ала изилдөөлөрдүн жыйынтыгы айтып беришти, презентация кылып. Анан 2 мыйзам долбоору иштелип чыгыптыр. Бул негизи эле балага метрке алууну жөнөкөйлөтүү жагынан. Биринчиси жогорку кеңештин депутаттары Исхак Пирматов, анан кийин Динара Исаева иштеп чыгышыптыр. Ал ошол жарандык актылар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү экен. Анда ушул бала төрөлгөндө эле төрөлгөн жеринден төрөт үйүнөн эле баягы төрөлдү деген доктурлар кагаз жазып берет эмеспи, ошол кагаздын негизинде эле мамлекет ата энесинен арыз күтпөй туруп эле метриканы бериш керек деп. Экинчи дагы бир мыйзам долбоору иштелип чыгыптыр, мамлекеттик каттоо кызматы. Алардыкы дагы ушуга үндөшүп кетет экен. Бул мыйзам долбоорлор азыр талкуу стадиясында экен. Биз жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиевадан интервью алдык. Ал чынында эле бул Кыргызстан үчүн актуалдуу маселе экенин, же жерлерди кыдырганда өзгөчө Кыргызстандын түштүк аймагындагы облустарда актуалдуу бир маселелердин бири экенин өзүбүз көрүп келдик деп айтып берди да. Анда ошону уксак.
Көбүнчө бул балдар мындай аялуу катмарда мындай акчасы жок, каражаты жок бир кризиске кептелген үй бүлөлөрдө төрөлөт дагы. Ата энелери мисалы үчүн миграцияга кетсе, же болбосо акчасы жок болсо, же билими жок болсо, көбүнчө ошол балдар жанагы күбөлүктү ала албай калышат да. Төрөлгөндө эле роддомдон албай кетишет дагы. 5-6 мисалы үчүн 17-13 жашка чыгып, бирок бир дагы мектепке барбаган балдар бар. Андай көп эле. Мисалы үчүн ар бир айылга барсаң биз 2 000 деп атпайбызбы, 2 000 көбүрөөк да. Барсаң ошондой бала чыгат сөзсүз. Эмнеге мектепке барбады, эмнеге күбөлүгү жок десең, биз күнүмдүк мына нан табууга аракеттенип жатабыз, документти ала албай жатабыз дейт.
Деди Айда Касмалиева. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Галия Амановага мен ушундай суроо узаттым. Чында эле Кыргызстанда балага метрика алуу кыйынбы деген суроо узаттым эле, ага ушинтип жооп берди.
Жок, эч нерсеси жок. Биз деген мыйзам негизинде иштейбиз да. Мыйзамда баланы каттоо үчүн документтер керек. Биринчи бала төрөлгөн жерден, медицинский учреждениеден керек да, справка деген о рождении. Анан экинчиси документ, удостоверяющий личность родителей деген документ. Ошо причина в том, что документов нету. Азыр жок. Мен азыр өйдө айтып кетпедимби? Биздин мыйзам даярдадык. Ошо өзгөртүүлөр келсе ошо мыйзамга, ошондо бизге шартыбыз ачылат да көбүрөөк.
Деди Галия Аманова. Демек эгерде документтерди баардыгы жайында болсо, метрикени алуу проблема деле эмес экен. Бирок чынында эле жанагы документ ала албай жүргөндөрдүн өзүнүн жүйөлөрүн угуп көрсөк, мисалы үчүн төрөгөндөн кийин 3 күндүн ичинде деген бир мөөнөт бар экен, ал убакыттан өтүп кетсе берилбей калат. Анан кийин баягы акча төлөө деген маселе, негизи проблемалар бар экен. Анан ошонун баардыгын жөнөкөйлөштүрүп балага метрика берүүнү баягы ата энеден, мен жогору айткандай, арыз күтүп отурбастан мамлекет өзү эле активдүү позицияга өтүп, баланы ушул документ менен камсыз кылууга өтүшү керек экен. А бунун артында кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай проблемалар кийин бар экенин баардыгыбыз билебиз. Бул бала эгерде жөлөк пул алышы керек болсо, андай мүмкүнчүлүктөн ажырайт, мектепке, бала бакчага каттоого алынган жагынан. Ушунун баардыгынан дагы укук коргоочулардан жана ушундай көйгөйгө кабылган ата энелерден дагы азыр сүйлөшүп маалымат топтоп атам да, кечки эфирге чейин.
Сизге рахмат. Студияда кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Билим берүү министрлиги Ала Букада чатырда окуп жаткан окуучулар имаратка киргизилгенин маалымдады. Маалыматка айта алгандай, балдарды чатырда окутуу демилгесин жергиликтүү бийлик көтөргөн. Ал ортодо транспорт жана жол министрлиги эл аралык багыттарда жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн берилген уруксат кагаздардын мөөнөтүн 2 айга узартуу чечимин кабыл алды. Ал эми мөөнөтү бүтө элек лицензиялар кадимкидей иштей берет. Эл аралык баяндан, эл аралык жаңылыктардан АКШ ракеталар тууралуу келишимди жокко чыгаруу аракетин баштайт. Советтер Союзу ракеталарды жок кылуу тууралуу келишим денонсациялоо жарыялады. аялы 2 февральдан баштала турганын кабарланды. Ал эми эртең Бишкекте жол күнү белгиленет. Конок менен маекте ушул темада кененирээк токтолобуз. Мен жогоруда айтып өткөн ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыз azatlyk.org'тон издеңиз. Эми кезекелер ал баянга келип жетти. Европарламент Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдону мамлекеттин жалгыз жана мыйзамдуу турумдук президенти катары тааныды. Мурдагыраак евробиримдик президент Николас Мадуро 8 күндүн ичинде мөөнөтүнөн эрте шайлоо жарыялабаса ушундай кадамга кабарарын эскерткен эле. Мадуро европалыктардын мындай талабын кескин четке каккан. Сөз эмеси кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Бүгүн биз эркин Венесуэланы, анын жаштарына жана баардык жарандарына жаркын жашоону талап кылып көчөгө чыктык. Биз Венесуэланын дүйнөдөгү алдыңкы мамлекет болушун каалайбыз. Анткени бул үчүн өлкөбүздө баардык ресурстарыбыз жетиштүү. Муну ишке ашыра ала турган мыкты адамдарыбыз да бар.
Венесуэланын баш калаасы Каракастын тургуну Зинаида Корсега 31 январда демонстрацияга чыккан миңдеген адамдардын бири. Алар өлкөдөгү көп жылдан бери уланып жаткан каржылык жана гуманитардык кризистен чарчашканын айтышып, президент Николас Мадуроны кызматтан кетүүнү талап кылып жатышат. Башкалаа Каракастын борбордук бөлүгү заманбап, өнүгүп жаткандай көрүнгөнү менен шаардын көп райондору итке минген абалда. Суу, свет жок, канализация иштебейт. Гиперинфляция жана ачарчылык 3 миллиондон ашуун адамды коңшу мамлекеттерге качууга жана кетүүгө аргасыз кылды. Муну евробиримдиктен гуманитардык жардамдар жана кризистерди жөндөө боюнча өкүлү Христос Тилиандис Венесуэладагы кырдаал боюнча Европарламентке жасаган кайрылуусунда да баса белгиледи.
Венесуэлада азыр кырдаал чындыгында кыйын. Бул кризис тилекке каршы күндөн күнгө курчуп, жалпы аймакты бейстабилдүүлүккө түртүшү мүмкүн деген коркунучтар бар. Миллиондогон адамдар өлкөдөн чыгып кетишти жана азырда үй жайын таштап кетип жатышат. Эркин жана таза шайлоо бул кризистен чыгуунун жалгыз жана туура жолу.
Мындай билдирүүдөн кийин Венесуэлада эркин жана таза шайлоо өткөргөнгө чейин Гуайдону утурумдук президент деп таануу тууралуу чечимди Европарламенттин 439 мүчөсү колдоду. 104 депутат каршы чыгып, 88 арсар добуш беришти. Парламентарийлер Каракастагы нааразылык акцияларында зордук зомбулукка жол берилгенин айыптап, адам укуктарын бузууну токтотуп, күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну дагы талап кылышты.
Чоң рахмат Элиза Кененбаеванын эл аралык баян макаласын уктуңуз. Аны болсо толугураак azatlyk.org сайтыбыздан издесеңиз болот. Эми кезек студиянын коногу түрбөгүнө келип жетти. Бишкекте эртең жоолук күнү белгиленет. Умма Ислам журналы эл аралык жоолук күнүнө карата Бишкекте иш чара уюштурат. Бул мен билгенден быйыл 5-ші иш чара уюштурулуп жатат. Анда аялдарга пайдалуу кеңештер, жоолукту тыкан жана жарашыктуу салынуу, кол өнөрчүлүк боюнча акысыз мастер-класстарды өткөрүлмөкчү. Бул боюнча кененирээк азыр кесиптешим, ушул Умма Ислам журналында иштеген Айда айтып бермекчи.
Чоң рахмат.
Быйылкы жоолук күнү кандай бир өзгөчөлүк менен өтөт? Себеп дегенде сиздер ушул жоолук күнүн Кыргызстан өткөрүү боюнча бир расмий макамга да ээ болгонуңуздарды айтыңыздар эле, эмесе ушул менен куттуктайм дегенде анан угармандарга маалымат өтөтсөңүз.
Чоң рахмат. Негизи ушул биз Умма журналы биздин редактордун Элиана Мариям Сатарованын башчылыгында ушул Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн расмий элчиси болдук да. Бул болсо ушул Кыргызстан үчүн дагы чоң бир жетишкендик деп ойлойбуз да. Себеби дегенде ошол дүйнө жүзүндө ушундай өлкөлөрдүн расмий элчи деген өлкөлөрдүн катарына кошулуу, бул чын эле Кыргызстанда демократиянын бар экендиги, сөз эркиндигинин, толеранттуулуктун, теңдиктин бар экендигинин бир көрсөткүчү болуп эсептелинет да.
Былтыр ушул иш чараңызга мен өзүм да күбө болгом. Ошондо ушул жоолуктун маанисине көбүрөөк токтолгонсуздар. Анан баягы жоолук салынган кыз келиндин өзүн алып жүрүүсү жана ага жоолукка деги эле байланышкан бир стереотиптер боюнча дагы бир маалыматтар, бир пайдалуу кеңештер айтылды эле да. Ал эми бул жолу кайсыл бир максатты көздөйт?
бул күн. Негизи эле ушул ар жылкы өткөрүп жаткан бул иш чарабызда бир гана максатты көздөйбүз. Бул ушул жалпы айымдарды бириктирүү да. Анткени баягы ар бир адамдын өзүнүн ишеними болот, көз карашы болот, өзүнүн улуттук баалуулуктары болот да. Бирок кандай гана болгондо дагы биз бардыгыбыз адамбыз да, бардыгыбыз аял затыбыз да. Аял затын бириктирүүчү көп нерселер бар да. Бул ушул үй бүлө, баягы өзүн өзү өнүктүрүү темасы, бала кароо темасы, ушул жааттарда бизде Кыргызстандагы көрүнүктүү делген инсандар аял заты келип баягы выступить мындай мотивационный речь болот да, сөз сүйлөп кетишет. Негизи ошо жыл сайын биз бийлик өкүлдөрүнөн, депутаттардан, коомдук ишмерлерден, маданияттын, спорттун деги эле ушул баардык бизнес чөйрөнүн өкүлдөрүнөн дагы айымдарды чакырабыз. Андыктан ушул айымдарды бириктирүү анан бул ошол ынтымакка, биримдикке, достукка үндөө.
Жоолук күнү десе эле көпчүлүк угармандар мүмкүн дароо баягы хиджаб дейбизби, балким намаз окуган бир диний ишеними күч адамдарды, аял келин, кыз келиндерди элестетиши мүмкүн. Бирок ал иш чарада
кандай болот деген маселе. Негизи эле ушул жоолук дегенде бул нерсени динге байлап койгондо туура эмес да. Бул жака бул улуттук бир көз караштан да карасак болот да. Улуттук атрибутика ошондой эле. Улуттук эле эмес, ушул азыркы моданын бир аял затынын гардеробундагы бир ажырагыс бир аксессуар катары карасак болот да. Жоолук башка салынат, жакага, моюнга салынат, сумкага байлап жүрөбүз э, баягы Шанелдин жоолуктары, сумкалары депчи. Андыктан бул биздин иш чарага бир гана ушул сиз айткандай хиджаб деп эмес. Хиджаб дегенде да азыр кыргыз коомчулугунда бир аз туура эмес кабыл алынат да, баягы кара кийимди элестетишет да. Андыктан ошол иш чарага жоолук салынбагандар да келет, салынгандар да келет, башка диний көз караштын өкүлдөрү да келип жүрөт. Мисалы былтыр башка иш чараларыбызда былтыркы өткөн христиан дини өкүлдөрү, жөн гана баягы өзүн кайсы бир динге тиешелүү деп эсептебеген дагы аял заты келген. Андыктан эч кандай бөлүнүүчүлүк жок да, тескерисинче бул достукка үндөп атпайбы, ошондуктан бул башка
баарына эшик ачык.
Баарына эшик ачык, кирүү акысыз.
Кыз келиндер жоолук салынып келиш керек бертең?
Ал өзлөрүнүн тандоосуна, өзлөрүнүн баягы көз карашына карайбыз да. Эч кимди жоолук салынгыла да дебейбиз, жоолук салынып келгиле да дебейбиз. Болгону ушул келип кандайдыр бир ортоктош болуп кетүү да. Келип көңүл ачып, баягы таанышып, жакшы эжесиңдилер менен ушундай.
Былтыр мемилгенин Оштодо өткөн эле адегенде, анан Бишкекте. Быйыл
дагы Ошто өтүп атат. Ошто өтөт, буюрса 2-февралда. Бирок азыр ошол Ошто баягы облустарда көп мындай иш чаралар өткөрүлбөгөндүктөн адамдар ушул нерсеге сусашат окшойт да. Ушундай иш чара болот дегенден кийин эле орун калбай калыптыр да. Элдер катталып уже жок экен.
Демек ушул 4-жолу жолу айтып атпайбы эле, Кыргызстанда деги эле ушул жоолук күнүн кандай кабыл алып жатышат? Аял кыз келиндердин ошол баягы пикирлерин чогултуп жатасыздар. Кайра кайра өтүп атканына караганда баягы суроо талап мындай жагып атса керек анда.
Албетте жагып атат. Азыр деген социалдык тармактардан дароо кимдин кандай көз карашта болуп жатканын билсек болот да. Негизи позитивдүү ой пикирлерди абдан көп алып жатабыз да. Биз ушуну, бул жоолук күнү деген бул жөн гана бир күн катары да, бул майрам эмес да. Анан бирок ошол нерсени майрам сыяктуу күткөндөр да бар экен да. Бизге жазышат, былтыр барып кеттим эле, эми ошондон бери күтүп атам, мен даяр турам депчи. Анан жакшы кабыл алынат, кудай буюрса. Жакшы.
Эмесе эми эртең кайсыл жерде дареги сатканчада анан мүмкүн кошумча маалыматты балким Ош жөнүндө ала тургандар боло турган болсо, кайсыл дарекке кайрылыш керек, балким сиздерди социалдык тармактардан тапса болот.
Албетте социалдык тармактардан, Facebookтан бизди исламский журнал Умма деп издесеңиздер болот, Instagramдан ummamekkg деп, сайтта ummamek.kg. Ошондой эле эртеңки жөнүндө айтсак, эртең Азия Молл соода борбору саат 11:00 башталат. 5 сааттык ойло жакшы, абдан жакшы бир иш чара күтүп турат. Бул көптөгөн көргөзмөлөр, кийим көргөзмөлөр да болот да. Бул аял заты үчүн да аябай жакшы темаго. Андыктан ушул саат 11:00 келиңиздер, эшик ачык.
Кадырмандуу угармандар, эртең Бишкекте жоолук күнү белгиленет. Умма Ислам журналы эл аралык жоолук күнү карата атайын иш чара даярдап жатат. Бүгүн студиябыздын коногу мына ушул журналдын кабарчысы, кесиптешим Айдай Амангелди кызы болду.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угармандар, Азаттык Плюс жаштар берүүсү бүгүнкү берүүсүн туура тамактанууга, спорт менен машыгууга арнаптыр. Эмесе сиз сөзсүз берүүнү өткөрүп жибербеңиз, кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрсөтүлөт. А эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда Азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Берүүнүн анонсу бир аздан соң Instagram-да жана Facebook-та Кыргыз Азаттыгын алгысы биздин расмий баракчабызга жайгашмакчы. Азаттык ушуну менен саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарат. Жарым саат бою кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана Максатбек Акматчанулу болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рос Азаттык чекит орг. Ошондой эле бул деректерден сиздер кызыктуу мультимедиа жана биздин берүүлөрүбүздү көрсөңүздөр болот. Аман болуңуздар.